Jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med at tale om Mette Frederiksens tur til Grønland i weekenden eller fredag. Berlingske har jo beskrevet hende som sådan en basebefrier i dynejakke, som kommer op på isen og redder simpelthen hele kongeriget.
Altså, det har jo været nogle fantastiske uger for Socialdemokratiet. Men at udnævne Mette Frederiksen til sådan at være nyere tids Montgomery, det synes jeg ikke er rigtigt.
Jeg ser for mig, at hun kommer sådan, bliver hejst ned på en isflag i sådan Mission Impossible-stil.
Ja,
og klar til
lækkert.
At redde det hele.
Altså, nu er beige jo den kedeligste farve, der findes. Så at være en beige-befrier, det tænker jeg, det er vel okay. Altså, det er jo ikke, fordi Grønland er befriet, men de har lige fået en tid til at trække vejret én gang.
Og hvad så med Mette Frederiksen? Hun skulle have taget en federe jakke på.
Ja, helt klart. Helt klart. Altså, der skulle være lidt mere Captain America over det.
Ligesom Tom Cruise laver hun sin egen stunts.
Jamen, der vil jeg bare sige, der hørte jeg altså en grønlænder sige, at hun er en fantastisk kvinde, Mette Frederiksen, sammen med Ursula von der Leyen. Der er hun Europas Churchill.
Ja, det er selvfølgelig virkelig flotte ord, som hun nok gerne vil have tatoveret på overarmen. Men det her, vi skal ligesom også tænke over, hvem er målgruppen her? Altså, målgruppen var Grønland. Det var at sikre, at det bliver ved med at være sådan, at vi står sammen med dem. Fordi det, indtil for nylig var det jo ikke sådan en given, at man kunne regne med, at Danmark og Grønland stod sammen. Så det var den, hun ligesom skal blive ved med at pleje. Og de bliver jo også nødt til at blive ved med at rejse til Grønland i et omfang, de ikke har gjort før. Fordi de er nødt til hele tiden at plante Dannebrog derop.
Et mediestunt i virkeligheden.
Jamen, man skal ikke undervurdere, hvor vigtige mediestunts er.
Det er selvfølgelig et nej fra kongerigets side.
Jeg har ingen ambition om at træde ud af regeringen. Jeg er glad for det her regeringssamarbejde.
Grønlænderne, de ønsker at være grønlændere og ikke at være amerikanere.
Jeg prøver lige at høre, jeg kan slet ikke forestille mig nogen andre regering, den vi har nu.
Klart, efter sådan et valg her, der skal vi jo have lov til at tænke os om.
Jeg vil helst sidde der, hvor Venstre får størst politisk indflydelse.
Vi gik til valg sidst på noget, og ikke nogen. Det kommer vi også til at gøre næste gang.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker i DR. Og i dag har vi fået totalt fint besøg her omkring bordet af dig, Søs Marie Seer. Velkommen til.
Tak. Tak fordi jeg må komme.
Altså, det er jo så dejligt, at du gerne vil være her i dag. Du er jo politisk kommentator. Mange vil nok kende dig fra TV2.
Ja.
Men du har jo arbejdet i politik for Venstre i rigtig mange år. Du har været rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var i statsministeriet. Du var rådgiver for ham, da han var finansminister. Du var pressechef i Venstre i mange år. Og så måske det allervigtigste for det her lille bitte program. Du er ansat Jacob Brun i Venstre.
Ja, altså, og det er jo faktisk, det er lidt en kamp derhjemme, fordi jeg er jo gift med en, der også har arbejdet i Venstre. Og vi kæmper altså om, hvem der kan tage æren for Jacob Brun.
Okay.
For teknisk set var det... Altså var han ulønnet, frivillig medarbejder hos min mand først.
Okay, det er faktisk godt at have på ham. Altså, at han kan arbejde gratis.
Okay. Ja. Og det gjorde det rigtig, rigtig godt dengang. Men altså, jeg mener jo, jeg kan skrive Jacob på CV'et, fordi det var mig, der gjorde ham til chef, som jo gjorde, at han voksede sig ind i jobbet også som særlig rådgiver for Lars Løkke.
Og i dag, der har vi sendt Jacob til Jylland. Faktisk utroligt, at han tør bevæge sig derover, tænker jeg.
Ja, med alt det, han har sagt om de jyske vælgere, og ikke mindst de jyske venstre, jeg ved ikke hvad, så skal han vel have sådan så politibeskyttelse.
Altså, jeg var faktisk sammen med ham derovre i går, og de tog pænt imod ham.
Okay. Og det var godt, det var godt.
Det er godt at høre.
Og derfor, søster, har du lige sat dig i hans stol i dag. Men det her med, at du har ansat ham i Venstre, det kunne man jo læse i din nye bog,
ja,
om Venstre. Vind eller forsvind, kampen om Venstre hedder den. Der skriver du også, at det tog dig simpelthen år, før du følte dig udhvilet, efter du stoppede i Venstre, ja, i 2011. Ja. Så tænker jeg bare, altså, når man har haft det sådan, hvorfor er der så behov for at dykke ned i den voldsomme tid og finde ud af, hvad der egentlig var, der skete i Venstre?
Ja, det var egentlig heller ikke noget, jeg havde specielt lyst til. Der var mange ting, jeg havde bundet en rød sløjfe om og stillet op på loftet, og ikke havde tænkt mig at kigge på igen. Men der er noget særligt i at gå tilbage og kigge på noget med friske øjne. Altså kigge på det med 20 års afstand, med 10 års afstand, med 5 års afstand. Så får man øje på nogle ting, man ikke fik øje på, da man sad i øjeblikket.
Er der så noget, du sådan selv er blevet overrasket over? Altså dig, som kender Venstre så godt, som, ja, har kendt og gået op og ned af de centrale personer for, hvordan tingene udspillede sig i Venstre. Er der noget, der har overrasket dig?
Ja, der er mange ting. Jeg havde ikke set, at Venstre i virkeligheden har haft 3 formandskaber i træk. i stedet for tre formænd. Og Venstre er et høvdingeparti. Men det her med, at først så får man Christian Jensen og Lars Løkke Rasmussen, som ligesom bliver et makkerpar efter den berømte aftale i kælderen, hvor jeg så i øvrigt afslører i bogen, at det ikke var i en kælder.
Mm. Ja, det er faktisk rigtigt.
Det synes jeg er en lækker
detalje. Ja, det synes jeg også. Lidt irriterende eftersom...
Jamen, vi er enige om, vi bliver ved med at kalde det kælderen, fordi det...
Men det var i stueetagen.
Det var simpelthen i stueetagen, ja. Men,
stueetageaftalen.
Det duer ikke. Nej, det er kælderaftalen. Ja. Det er det første formandskab. Det bliver jo, det opstår jo, fordi ellers så var Lars Løkke Rasmussen ikke overlevet den dag. Men efterfølgende, så vælger man jo så Jakob Ellemann Jensen og Inger Støjberg. Og det gør man jo med det erklærede mål, at de skal afbalancere hinanden. Mm. Man er godt klar, at man vælger en fra den ene fløj og en fra den anden fløj. Så man lægger dem jo benlås fra start i forhold til, og især Jakob Ellemann jo i forhold til, at han rigtig kan sætte sig som formand. Og efterfølgende så har man så nu Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose, som også kun er der, fordi de har hinanden.
Mm.
Og det er ret slående for et parti, der altid har betragtet sig selv som høvdingeparti, at man så tre gange i træk vælger at have et formandskab i stedet for.
Og i dag, der skal vi jo blandt andet snakke lidt om Troels Lund Poulsen, fordi han jo har haft en kæmpe rolle også i det her drama, vi har gennemgået. Thomas Juel Dam, du er jo du er her jo bare som altid. Du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun sad i statsministeriet. Kunne du også godt tænke dig at skrive en bog om socialdemokratiet?
Nej, ellers tak. ellers tak. Nej, men jeg synes jo, altså på den måde, der er Søsses arbejde jo beundringsværdigt, fordi at jeg tror sådan, at når man så forlader politik, så havde det lidt selv i hvert fald, så tænker man nogle gange over, at man har sådan fået sådan en mild variant af sådan en PTSD, ikke?
Ja.
Altså sådan en eller anden posttraumatisk stress, hvor man sidder på en eller anden måde sådan og puster ud i...
Men alligevel sidder du her i sådan en terapeutisk situation uge efter uge.
Altså det er rigtigt, altså som lytterne ligesom der er sådan gangsted i, at jeg får talt ud. Jeg havde i hvert fald selv det sådan, at jeg var sådan lidt form for PTSD-ramt, da jeg forlod politik, og jeg har vitterligt meget sjældent haft lyst til at gå tilbage til det. Så det som at kaste ud, det der sådan... Altså sådan antropologiske arbejde, som Søs har gjort med at egentlig prøve sådan at dissekere Venstre, det synes jeg er meget beundringsværdigt, og det er jo også super spændende, fordi at vi på en eller anden måde har at gøre med altså med Venstre som noget, hvor at tingene sådan i realtid har overgået hinanden. Mm, altså den ene begivenhed har på en eller anden måde været mere ekstrem end den anden.
Mm.
Jeg kan huske selv, da der var den her tøjsag.
Ja.
Med Lars Løkke Rasmussen, hvor jeg sad over i statsministeriet, og man sad simpelthen klinet til skærmen. Man kunne ikke lade være med at følge med, altså, selvom man forsøger at skulle have sådan et professionelt forhold til det. Altså, der har været et eller andet fascinationskraft omkring Venstre, fordi de har simpelthen leget med tændstikker med deres egen eksistens. Og det synes jeg, det kan jeg godt forstå, det er interessant at beskrive, selvom man er sluppet ud af det.
Der er meget drama forbundet med Venstre, det må man sige, og derfor er din bog jo også ret vild at læse. Men noget af det, som jeg faktisk stussede over allerførst, det var jo, at Troels Lund Poulsen simpelthen har været med til dit bryllup.
Ja, det er ret vildt, for der var faktisk kun 48 gæster, og der var bare helt utrolig mange af dem, der faktisk var venstre for dengang, og det kender Thomas jo også godt. Altså, når man er i det, så er man jo i det. Altså, hele ens liv roterer om den akse.
Man kan også godt forstå, hvis folk nogle gange synes, det er lidt indspist, ikke? Altså,
jo.
Altså det, vi alle sammen kender hinanden på mærkelige måder og krydser tværs og sådan noget.
Ja, der er det en lille verden, vi lever i, ikke?
Jo.
Og Troels og jeg har jo kendt hinanden helt tilbage fra gymnasiet. Vi har gået på gymnasiet på samme tid, samme sted.
Det er faktisk en ting jo i vores program,
ja.
om man har gået i gymnasiet med en minister.
Ja.
Og det har Thomas jo. Det var han ikke klar over, men...
Nej, altså jeg kommer stadig til at begå fejl, når jeg skal afhøres i det. Altså, men både Jakob og jeg er jo kommet til sådan ustandsligt ligesom at glemme prominente minister, der har gået på henholdsvis det der gymnasium i Hillerød og gymnasium i Hjørring, hvor jeg selv har gået. Lene Espersen har gået på Hjørring Gymnasium.
Okay.
Og Christina Egelund.
Ja. Mm. Det er bare fordi, gav han den gas til dit bryllup, Troels Lund Poulsen?
Det gjorde alle.
Ja. Det var bare fordi, lige for nylig, så lagde Troels Lund Poulsen et billede op af ham og Stephanie Lose, og så skrev han, så dejligt, der har været nytårskur i Venstre. Online nytårskur.
Ja, det synes jeg også over.
Godt, vi kunne nå at komme hjem og se fod- og håndboldkampen.
Ja.
Knock yourself out.
Det er ikke glad, så.
Var det ikke meget sådan on-brand i forhold til lidt herre fru tør, at vildere skal det heller ikke være, når man holder fest?
Jo, men og det er jo så faktisk også en del af historien i min bog. Jeg tror, vi har undervurderet, hvor meget corona betød for Venstre. Altså det, at de var tvunget til at sidde bag skærme. Det har jo ødelagt noget af festkulturen også i Venstre, men det ødelagde faktisk også deres evne til at være sammen jo.
Okay, okay. Det må vi jo gøre noget ved. Men altså, i dag der skal vi se på, hvilken rolle Troelsen Poulsen har spillet i hele dramaet omkring Grønland, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Hvem valgte slaget om Grønlandskrisen? Kampen er i gang. Og så er regeringen også lige på trapperne med et udvisningsudspil. Altså simpelthen kriminelle udlændinge skal smides ud af landet. Theodor Renard tilrettelægger. Og så tror jeg bare, vi er i gang. Vi starter med Grønland, fordi lige så voldsomt og hurtigt denne her Grønlandskrise, den på en eller anden måde peakede, lige så hurtigt er den jo nærmest forsvundet igen. Thomas, jeg er med på, at Donald Trump kan sige et eller andet sindssygt i morgen, eller når vi er gået ud af det her studie, men lige nu, så er det jo vel rigtigt, som Mette Frederiksen har erklæret, nu er der mere ro på.
Nu er der mere ro på. Og det er vel både godt og skidt for regeringen. Altså, det har jo været nogle helt ekstreme uger. Altså, for 3 uger siden, der sad vi og talte om, at nu skulle Mette Frederiksen holde sit livs nytårstale. Socialdemokratiet lå og gispede på mellem 16% og 18% i målingerne. Og altså, der var som sædvanligt, vil jeg sige, sure socialdemokrater i det socialdemokratiske bagland, der gik ud og klogede sig på, hvad deres formand skulle gøre og ikke skulle gøre, og for lidt og for meget, og til højre og til venstre. Og så her 3 uger senere, så er Socialdemokratiet blevet målt mellem 21% og 23%. Et acceptabelt resultat i lyset af, hvordan dansk politik ser ud lige nu, og det hele er sket på 3 uger.
Mm. Jamen, det er jo for vildt. Det siger jo utrolig mange ting om politik, men blandt andet, som vi har snakket om før, tingene går ekstremt hurtigt. Men sidst vi sad i studiet her, der havde Donald Trump ikke holdt sin tale i Davos. Der hang stadigvæk en toldtrussel over EU-lederne. Alt var stadigvæk op i luften. Når man ser tilbage sådan bare på den seneste uge, så må Mette Frederiksen og den danske regering generelt og EU-lederne jo i hvert fald kunne tørre sveden af panden.
Jamen bestemt foreløbig. Altså, men der ligger jo nogle kæmpe store udfordringer ned ad vejen. Fordi hele den her Mark Rutte-diskussion, og hvad skal der ske med Grønland og sådan noget, nu har man fået ind i et processpor, og nogle gange så er løsningen proces, og det er super kedeligt, men det virker. Mm. Og er der noget, det danske embedsværk kan, så er det processeting. Så nu er vi ligesom tilbage på noget af det, vi kan finde ud af.
Og for ligesom at sætte sådan en form for punktum, så var det jo, at Mette Frederiksen rejste til Nuuk. Altså, der var meget hemmelighedskrammeri omkring det, men ikke desto mindre, så var hele verdenspressen nærmest mødt op.
Ja, det er pudsigt, ikke? Hvordan de altid ved det?
Det var da helt utroligt, at det kunne lade sig gøre. Og det sjove er jo, altså hun giver ikke et eneste interview.
Nej.
Hun siger ikke noget.
Det er, fordi det handler om billederne.
Ja.
Det handler om at se folkelige og tilstedeværende og nærværende og rar ud.
Ja, så tror jeg også, det handler om at virkelig passe på den ret sådan skrøbelige situation, den danske regering stadig må føle, at de står i. Jeg tror, at tingene er lidt mere kaotiske på indersiden af det her. Jeg tror, at man fra de store europæiske lande siger, at nu har vi altså ikke brug for, at I kommunikerer mere fra den side.
Du talte jo om sidst, at spørgsmålet var om, hvorvidt EU-sammenholdet ligesom kunne holde her. Altså, ville EU-lederne gå hele vejen, når det galt at stå sammen om Danmark og Grønland?
Ja, altså, hvor hårdt det end kan lyde sådan fra et dansk perspektiv og et grønlands perspektiv, så tror jeg simpelthen bare, at der i langt hovedparten af de europæiske lande, de synes, der er ting, der er vigtigere end Grønlands selvstændighed. Og derfor så tror jeg, at man er vældig tilfreds med, at Mark Rutte har lavet en eller anden form for uklar aftale, der kan sætte tingene ind i et processpor, som Søs siger. Og jeg tror, man er meget tilfreds med, hvis Danmark nu ligger lidt lavt og ikke kommunikerer med amerikanerne gennem amerikanske og danske medier, fordi det er ustyrligt og kaotisk. Og derfor tror jeg også, at selvom det handlede meget om billeder, da Mette Frederiksen var i Grønland, så handlede det også om ikke at få sagt noget, i hvert fald ikke at få sagt for meget.
Mm. Og der er jo også gået en form for sådan indenrigspolitik i det nu, fordi som I allerede har nævnt, så smitter det af på forskellige måder på meningsmålingerne. Når man snakker med folk i de tre regeringspartier, så er der jo også lidt en kamp om fortællingen. Altså, hvem var så årsag til, at det gik, som det gik? Altså, at det gik værre, og at vi stadigvæk kongeriget består, osv. Hvad er det for nogle dynamikker, der går i gang, når man er en regering, der består af flere partier?
Jamen, der er der jo en benhård kamp om at få æren for det, der går godt, og få fedtet ansvaret for det, der går skidt af på nogle andre. Det er en af de der ting, når man kigger tilbage på det, så var det nogle sjove kampe, man havde med de andre spindoktorer, ikke? Men da man sad i det, der stod der røg ud af ørerne på en. Ikke?
Hvordan var det så?
Jamen altså, jeg har talt med nogle af mine gamle konservative counterparts om, at nogle gange så kom de til møde over mig i statsministeriet, og så fik de skæld ud af mig i en time, og så gik de igen, og så sagde de, jamen så siger vi tak for det. Fordi, du ved, jeg anklagede dem for at have lækket et eller andet, og det havde de gjort, de benægtede det, og så gik vi ligesom igen, men så har vi været det igennem. Altså, hvad kan man gøre? Der udstår jo bare en helt vild kamp, og der skal vi huske, at noget af det her, det er jo noget af det mest spinmodtagelige i verden, ikke? Mm. Altså, de der møder, hvor der kun har været få mennesker til stede, og så sidder man som særlig rådgiver og kan være den, der siger, hvad der skete. Yeah. Og man fortæller jo ikke, hvis ens egen chef havde været en kæmpe klaphat på et møde, vel?
Nej, det er derfor, man altid skal have to uafhængige af hinanden kilder til at få det bekræftet.
Og det får man ikke på de her møder?
Nej, fordi der sidder jo ofte meget få mennesker, og meget af det, de taler om, kommer jo aldrig ud.
Nej. Og det er også derfor, det er sådan situationer, hvor selv topministeren giver sig til at tale til baggrund, ikke? Og lige ringer til nogen, de kender, og lige fortæller et par sjove anekdoter fra mødet, fordi så ved de, at det påvirker jo vores måde at tænke på det på.
Og det er jo vildt vigtigt, hvordan det kommer ud i medierne og bliver skrevet om og bliver opfattet hos danskerne, fordi det betyder jo noget for, hvem der så vinder kampen. Men hvis vi slår op i New York Times, så kunne man jo se, at Mette Frederiksen, hun blev beskrevet som kvinden, der står mellem Donald Trump og Grønland. Altså, så bliver det vel ikke flottere?
Og Churchill var flottere.
Ja, flottere, okay.
Nej, altså det er jo fænomenalt arbejde, det der. Altså, og synes jeg jo ret i, at det vi ser lige nu, det er jo, altså, det er jo virkelig et tidspunkt, hvor man som vælger skal holde tungen lige i munden, ikke? Altså, fordi alt imens, at Mette Frederiksen sådan udkommer i New York Times, så bringer vores allesammens Berlingske jo historien om, at det jo i virkeligheden var Truslund Poulsen. er hjernen altså bag det her, og vi er det mestertræk i sådan en NATO-konstellation, så har været med til at få en led i det her, ikke?
Er det Pikvar-artiklen, du tænker på her?
Lige præcis, ikke? Ja. Altså, DR havde jo et samme, nogenlunde enslydende analyse på dagen. Så...
Og det havde TV2 sjovt nok også.
Ja.
Så, pussigt.
Det er jo det, der sker nu. Det er jo altså en kæmpe intern spinkamp om, hvem er det egentlig, der ligesom har initiativet på det her, ikke? Altså, og der må man bare sige, der ser Truslund Poulsen ud til at være bagud på point, fordi at Mette Frederiksen og Løkke Rasmussen har jo den fordel lige nu, at de kan ligesom gå ind i en bygning og komme ud igen og så sige, at situationen er alvorlig, og det har de gjort i 14 dage, ikke? Og der har de ligesom ikke, altså det har Truslund Poulsen ikke, han har ikke samme adkomst til at have det her initiativ, som de to andre har.
Jamen lad os lige blive ved det. Altså det starter jo med, at Lars Løkke, han rejser til USA, han holder møde med Marco Rubio, udenrigsminister, og vicepræsident J.D. Vance kommer ud, hele kongeriget er lettet, puha, det består stadig, og han bliver jo hyldet som en eller anden form for helt. Så har vi Mette Frederiksen, som også formår ligesom at stå i en eller anden form for glansbillede her. Men Truslund Poulsen, som jo tager til Bruxelles og mødes med Mark Rutte, NATO's generalsekretær, har et mega langt møde, halvanden time sammen med ham og så Vivian Motzfeldt. Det er ligesom om, han får ikke det samme shine.
Ja, det er, fordi han ikke skaffer sig det. Altså, det er jo benhård kamp om opmærksomhed, det her. Og nogle gange har man valget imellem, om man vil opnå noget, eller om man vil have anerkendelsen for det. Og det kan være, at han har stået i den her situation nu. Det ved vi reelt ikke. Mm. Men det kan også være, at han simpelthen bare har glemt at sørge for at tiltrække sig af spotlyset.
Og så handler det her, altså i sådan situationer som det her, der handler alting jo om tempo. Ja. Det handler om virkelig at have initiativretten. Og altså som jeg sagde sidste gang, altså... kæmpe, kæmpe ros til det danske udenrigsministerium. Altså, de får Løkke knaldt over Atlanten, ikke? Han når dårligt nok at lande igen. Så sender de ham rundt til 5 hovedsteder. Altså, og mødes, altså, og alle farer efter ham, ikke?
Altså, han giver jo sygt mange interviews. Han stiller op til alt. Ja, han er også klar til at give lidt, ikke? Han fortæller om, hvordan han står, som vi talte om sidst, i gildeleje med fiskefrikadellerne, og han skulle have lavet stude hvide kål og alt det der.
Ja, og Mette Frederiksen til Grønland, og så rundt til Berlin og Paris med Jens Frederik Nielsen. Ja. Altså, du har lige nu de kan jo dårligt nok nå ligesom at skifte kappekopperne i de der europæiske hovedsteder, for så kommer den næste danske minister jo farende ind ad døren. Mm. Altså, og det er jo bare det, det handler om i sådan en situation, hvis man skal have æren, og hvis man ligesom skal have, altså hvad skal man sige, opmærksomheden og vælgernes, sympati på det her, så er det jo med hele tiden at kommunikere, hele tiden have tempoet, initiativretten og serveretten. Og der må man bare sige, at Truslund Poulsen, altså han er helt ærligt lidt tungere i røven end de andre.
Men der er også noget med, om man evner at gøre det altså på fødderne. Og der er jo bare nogen, altså Løkke, han kan jo altid ryste et eller andet svar ud af ærmet, som på en eller anden måde trækker en overskrift.
Ja, hvad er det, han kan der?
Jamen, det er de der formuleringer, du ved. far skal være hele livet statsminister af for en tid. Ja. Den er mange, der kan huske.
Nu ja, har vi eller så... den der, ja, dagen var bedre, da jeg stod op, eller da jeg gik i seng, eller
da jeg stod op. Og, op ja. Man kan sælge, hvad er det nu den sidste her?
Tak for det meste.
Man kan handle.
Man kan handle med folk.
Nå ja, den kan de godt lide. Ja. Man kan handle, man kan ikke handle med folk, man kan handle. Man kan handle.
Se, den er lidt for svær. Okay. Men, kan se, vi kan den ikke helt, men de kører annoncer på den nu.
Theodora og Renard, hun slår igennem her i mit øre. Hvad siger du? Man kan
you
ikke
can
handle...
trade people, you can trade with people.
Yes,
den på engelsk.
Ja, ja, ja. Tak for det. Ja. Ja. Okay, den skal vi lige øve os lidt på.
Ja. Men pointen er, at sådan nogle one-liners, tweetable sentences, kan man også sige, de passer på 120 tegn af stedet i går. Det ryster han jo ud af ærmet, og det er jo ikke fordi, at han ikke sidder og tænker over det i flyet. Det gør han.
Altså, der var jo det her vanvittige interview, hvor at, han nærmest vader ind i studiet til Kåre Kvist. Han har lige lagt telefonrøret på, hvor han har talt med Mark Rytte, hvor Rytte fortæller, hvordan mødet med Trump er gået. Mm. Og så tager han den bare ja. Der. Ja. Det er jo noget, Lykke kan.
Ja, hvor Troels Lund måske mere er typen, der enten kommer til at sige noget, der simpelthen er så kedeligt, så ingen kan klippe et citat ud, eller også så skal han have noget hjælp til, altså en spindoktor eller andre, til lige at få formuleret noget skarpt.
Altså, dramaturgien omkring Lykke er jo også fantastisk. Altså det her med, at altså, han kommer fra et sted, hvor han altså, bliver målt til at være under spærregrænsen. Ja. Det hele ser forfærdeligt ud. Ikke? Altså alle, for Gud ved, hvilken gang har vi ligesom altså, afskrevet Lykke og dømt ham færdig, død og borte og sådan ting. Og så lige pludselig, så sker der et eller andet.
Altså, men der både han og Mette er jo også bare heldige, altså ja, på den måde. Og det, man kan næsten ikke sige det, uden at det lyder alt for kynisk.
Mm.
Men de
det
er på
man
en eller anden måde
man gerne være kynisk
heldige derfor. Med, at der altid sker noget, når de er i problemer. Og de er nogen, at, altså de begge to, og det siger jo noget om deres kvalifikationer og deres dygtighed, men de forstår at manøvrere i det der kaos.
Men Trudsen Poulsen er da også kynisk.
Jo, men jeg tror, at det der forskellen på Løkke og på Mette og på Henrik og på Trudsen Poulsen, det er, at og Venstre har jo også selv, og hans rådgiver ham selv, altså Trudsen Poulsen har ligesom bygget en politisk karriere på at være sådan et professionelt dumt svin. Mm. Altså være en, der ligesom sådan altså, render rundt i maskinrummet og laver aftaler nede i substansen og er sådan lidt grå og kedelig og du ved, ikke til pænt brug. Altså, og det har vælgerne jo sjovt nok taget ned.
Mm.
Altså det har de brugt enorme ressourcer på lige for at forklare, hvor stort et geni han er til lige præcis den del af politik. Altså han har jo ikke den samme sådan, hvad skal man sige, fascinationskraft over sig, som Mette Frederiksen og Løkke har, der ligesom går ind i et lokale og kommer ud med noget. Og, altså det har Trudsen Poulsen ikke, og det er jo helt bevidst. Man har jo valgt noget andet for ham, og derfor er det ikke så underligt, at vælgerne ikke lige nu kigger mod Trudsen Poulsen og siger, jamen det var da ham, der reddede Danmark eller kongeriget her. Det er der ikke nogen, der forventer.
Men hvad kan man gøre ved det, fordi at du, ja, altså han var til dit bryllupsøs, du kender ham rigtig godt, vi kender ham alle sammen. Han kan jo faktisk være pissehammerende sjov, Trudsen
Poulsen. Helt vildt, men ikke på en passende måde. Det er jo det, der er en del af problematikken. og her mener jeg ikke, at han fortæller dumme blondine-jokes, men den der sarkasme, han har, som jo er, altså... grotesk sjov.
Ja.
Altså virkelig, virkelig, virkelig sjov.
Ja.
Og alle øgenavne og sådan, og vi kender det alle sammen. Den egner sig jo ikke til pæn brug.
Mm.
Det er jo det, Thomas siger. Altså ja. Pæn brug, det er noget andet.
Mm. Okay, men har man ikke brug for sådan altså, at ruske lidt op i ham? Fordi det er jo vitterligt sådan, at når kameraet snorer, så kigger han nærmest ned i gulvet.
Jeg synes faktisk, han ligner lidt sådan en fugl, der står og hakker. Og det er virkelig ønsker, han holdt op med det der hovedhak.
Ja, hovedhakket.
De har jo arbejdet med ham. Hans seneste tale på Venstres landsmøde var jo altså 1000 gange bedre leveret, end noget, han nogensinde har lavet før. Der har han haft sådan en professionel performance-type på.
Mm.
Så man kan jo arbejde med det. Og sandheden er jo, at man arbejder jo med alle store politiske brands. Det har du også gjort med Thorning. Der valgte I også på et tidspunkt at markedsføre hende, som voksede op hos enlig mor i Ishøj. Senere blev det lidt noget andet. Jeg ville nok have markedsført hende på en anden måde. Få arbejdede vi jo altid med at gøre mere menneskelig.
Yeah.
Og det var altså små bitte tips og tricks. Altså, så var han ude at løbe med indvandrerpiger i Vollsmose og kendte sportsfolk i Viborg og børn på julemærkehjem. Det var for ligesom at vise...
Ud på stadion, jakkesæt.
Ja, det var før min tid,
nå,
og den
okay.
var ikke gået
nej,
i min
okay,
tid.
Okay. men du skriver faktisk i din bog, Søs, at altså, en af årsagerne til, at du stopper, det er jo faktisk Lars Løkke Rasmussen op til valget i 11. Han har alle mulige idéer, du er helt uenig med dem, skriver du, og så stopper du i Venstre.
Mm.
Og du skriver også, at Løkke faktisk har sagt, at I nogle gange minder lidt om hinanden.
Ja.
Og så skriver du, at vi i hvert fald begge mennesker, der kommer med følelserne først ind ad døren.
Ja.
Det kan man ikke beskylde Trudsen Poulsen for.
Nej, Det kan man ikke. Han kommer meget med meget kølig analytisk tilgang og tørkiks tilgangen.
Ja. Men der var faktisk også et de har været på i Estland. Ja. Trostlund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Og der var der bare et meget sigende billede, som selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen lagde op på Instagram. Mm. De går med sådan et følge. Det er tydeligvis meget koldt. Jeg stod lige op. Altså, det er sådan noget minus 6 grader koldt. De går på sådan noget is og frost. Lars Løkke Rasmussen med sin pibe.
Piben er også genial tilføjelse.
Ja, den er god, altså. Ikke? Jakken, det er sådan en pæn herrejakke, lukket med en knap. Trostlund Poulsen. Altså, det lyder som om, jeg havde sagt til ham, han skulle tage tøj på. Huen trukket godt ned, ikke? Halsterklæde godt bundet, og så vinterjakken er lukket. Han fryser ikke.
Nej.
Men
det er ikke et godt billede.
Nej, det er nemlig ikke et så godt billede af Trostlund Poulsen.
Og vi ser det hver gang, der skal indsættes en ny amerikansk præsident. Det ved alle jo foregår i bidende kulde. Det er jo meget få af dem, der faktisk tager vintertøj på. Hvorfor? Ja. Fordi det ser ikke godt ud.
Nej. Jeg tænkte også, Mette Frederiksen, hun havde jo faktisk heller ikke hue på, da hun var i Nuuk.
Nej, der har det også været koldt, ikke? Altså, og det er jo de der detaljer, man skal have blik for, ikke? Altså, som Søs siger, altså man kan sige, man kan stille en mand på godt og vel 80 år op og så stille i bidende kulde i Washington, og så skal han holde tale i 3 kvarter.
Altså, det sker så et jakkesæt, det sker også frost.
Det sker så en gang hver 4. år, ikke? Altså, man kan sige, så man kan jo komme igennem det. Og Trostlund Poulsen skulle nok have lavet sin hue ligge og ligesom tænkt på, okay, der er faktisk kamera udenfor.
Der kan jeg videregive et super trick.
Okay.
Og det er, der findes noget, der hedder varmeplaster. Varmeplaster nede under fødderne, så klarer man sig altså rigtig godt.
Okay, det er godt. Man kan jo også få sådan noget elektrisk skiundertøj med batteri, som varmer en. Det er faktisk også, det tænker jeg også kunne være lækkert. Okay.
Meget public service.
Ja. Når man så taler med folk i regeringspartierne, så er det sjovt nok, dem der ligesom er omkring Lars Løkke Rasmussen, de peger jo på mødet i USA. Det var det vigtigste.
Selvfølgelig.
Det var det, der afgjorde sagen. Det var her, vi fik hele situationen, som du siger, Søs, i proces ind på et diplomatisk spor. Så kan man snakke med nogle andre. Dem, der er omkring Trostlund Poulsen, de siger så, det er mødet omkring NATO, mødet mellem Donald Trump og Mark Rutte, der er afgørende. Og hvem var det, der ligesom forberedte Mark Rutte til det møde? Det var jo Trostlund Poulsen.
Mm.
Hvad er så? Hvordan ser I på det?
Jeg har den der West Wing-tilgang, see the whole board. Altså man skal se hele skakspillet på én gang, fordi de her elementer er garanteret afhængige af hinanden.
Mm.
Altså løsningen ligger nok i, at Mette Frederiksen har et fantastisk godt forhold til de andre europæiske stats- og regeringschefer, har ligesom fået arbejdet dem på plads til, at her trækker vi en eller anden form for streg. Troels Lund har et godt forhold ind i NATO, og de er enige om, at de skal allokere nogle tropper til Grønland. Det er et element af det. Og Løkke kommer så levende igennem det der rimelig umulige møde i Washington. De tre ting spiller jo sammen.
Mm.
Det vil være vanvid at tro, at en af dem har løst problemet.
Mm. Altså, der er alle mulige ting, som ikke har noget med Danmark at gøre. Altså, Donald Trumps politiske projekt er ved at kollapse om ørerne for ham. Ja. Markederne er på vej ned, at det republikanske parti er ved at gøre oprør imod ham. Der er alle mulige...
Folk bliver skudt på gaden.
Der er alle mulige indrigspolitiske ting, som er langt mere vigtige, altså med al respekt, som fylder for amerikanerne, så de også har interesse i at komme ud af det her i en vis fart, da de europæiske stats- og regeringschefer, som også synes, at skal vi virkelig bruge så meget tid på at tale om Grønland? Der er stadigvæk en situation i Ukraine, der virker temmelig håbløs. Altså, Der er enormt mange variable i det her, og som, altså, som vælger skal man virkelig holde tungen lige i munden og tro på, at det er altså Mette Frederiksen alene, eller Løkke, eller et genialt møde, Trostlund Poulsen har afholdt, der ligesom flyttede skakbrikkerne fuldstændig. Sådan er det ikke.
Mm, okay. Men når så, nu nævnte du lige den der historie, som dukkede op i alle medier nærmest, hvor man blandt andet kan læse, hvilken ret Trostlund Poulsen har spist, altså en pikvar på en restaurant, mens et møde er i gang, og som ligesom insinuerer, eller beskriver, hvor afgørende betydning han har. Hjælper det så noget? Hjælper det for fortællingen, at denne her historie kommer ud?
Ja, det er i hvert fald det, der er forsøget. Altså, Venstre forsøger jo helt åbenlyst at prøve at kæmpe sig tilbage i det her. De kan se, at der lige nu er enormt mange vælgere i bevægelse. Altså, hvis man kigger over sådan, altså vælgerbevægelsen over de sidste 3 uger, så er der jo virkelig, virkelig sket noget. Mm. Det er bare som om, at festen foregår andre steder. Altså, det er... Altså, Løkke har høstet enormt meget på den tur over Atlanten, ikke? Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har virkelig fået ny energi og vinden i ryggen. Men der foregår bare et eller andet, der går udenom Venstre lige nu.
Så Venstre tror du, det er langtidsholdbart, den fremgang, de har fået?
Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror, at når vi kommer tilbage i en mere sådan normal tilstand i politik, så vil du se, at den her fremgang, hvad der kommer lidt, går lidt. Spørgsmålet er jo bare, er du alligevel i stand til bare at beholde noget af det? Mm. Altså, hvis Moderaterne og Socialdemokratiet er i stand til bare at beholde halvdelen af tilslutningen, så er det jo en helt ny situation. Mm.
Lad os lige få nogle tal på bordet, når vi ser på målingerne, fordi det er faktisk vanvittigt at understrege jo endnu en gang, hvor utro vælgerne er. Altså, de farer jo rundt. Tilbage i december, det er den seneste måling, vi fik i DR, vores opinionmåling. Det var den her skrækmåling for Socialdemokratiet. 16,5% stod de til. Venstre til 11,6. Moderaterne, de var jo under spærregrænsen. 1,5 stod de til. Så har vi for nylig fået en megafon. Det er TV2. Der står Socialdemokratiet til 22,7%. Moderaterne 6,4%. Og Venstre, de går faktisk lidt tilbage, også i forhold til TV2's tidligere måling, 10-1. Og så har vi Voxmeter, som jo måler hver uge. Der står Socialdemokratiet i den seneste til 23,1%, Moderaterne 7% og Venstre 10,8%. Så festen, den foregår jo lige nu, Thomas, hvis vi skal blive dit billede her. Det er altså det er Socialdemokratiet og Moderaterne, der står ved bowlen og drikker gløk.
Ja, det der egentlig også er... Og det der egentlig også er
de står på floor.
Ja, på en anden omstændigheder. Så kan man sige, så det der jo er sjovt nu, det er, at dem, der egentlig har interesse i at få dansk politik tilbage i normalen, det er Venstre. Ja. Altså, der er en kæmpe interesse for Venstre i på en eller anden måde at komme tilbage i at tale... Altså, om normale ting i politik. Mm. Den her situation, hvor vi skal diskutere kongerigets fremtid og forholdet til USA og sådan noget der, det er helt åbenlyst, at det er dårligt for Blå Blok, og det er dårligt for Venstre. Mm. Og det, der jo også gav Venstre energi, det var jo, at der pludselig materialiserede sig et alternativ til Rød Blok og Mette Frederiksen. Vi havde målinger, hvor der var blot flertal. Det gav jo Troels Lund Poulsen sådan et altså sådan en rolle som sådan dansk politiks fætter højben, ikke? Altså der er sådan ud af ingenting og pludselig kunne være statsministerkandidat uden at melde sig
han
til
det eller sådan noget. Han blev også et fræk fyr med lidt solomelding og
sådan nogle ting.
Lidt,
altså,
men det der, for hele Blå Bloks projekt er det jo faktisk afgørende, at han får stemplet ind i det her, fordi hvis Blå Blok i vælgernes optik skal stå som et meget troværdigt alternativ til det nuværende, så er de jo brug for en, der har erfaring med geopolitiske problematikker på det her niveau. Og det er jo ham. Altså, så han er nødt til at skal have stemplet ind i den her dagsorden.
Men tror du ikke, at de trods alt er lettet over, at han ikke stemplede mere ind i den blå blok i efteråret, hvor man måske kunne have haft en lille smule lyst til det, fordi meningsmålingerne gik den rette vej, men han holdt sig lidt i skinnet, holdt begge døre åbne, det kunne blive blot, det kunne blive hen over midten igen. Når man ser på målingerne nu, så var det måske meget rart, at de blev der.
Jamen, og det er jo så faktisk noget af det, han kan. Han forstår at vente. Og dem, der virkelig hader ham i Venstre, vil sige, at han har været god til altid at skifte hest på det rigtige tidspunkt. Så man kan roligt regne med, at han finder det rigtige tidspunkt at skifte tilbage i blå blok. Og om det er nu, eller efter et valg, eller et langt ind i næste valgperiode, det er jo ikke til at sige nu.
Sidste gang, vi havde en sådan situation her, der blev Socialdemokratiet målt til 23%. Ikke? Og der, altså, der var vi jo nogen, der sagde, hvorfor udskriver Mette Frederiksen ikke valg?
Ja.
Ikke? Og det tror jeg, at hvis man så kigger spoler frem til, hvad hun så skulle igennem. Altså kommunalvalg og altså prøv at tænke en gang. Altså det er virkelig altså det er november. Vi talte om at København var faldet og Pernille Rosenkrantz-Theil skulle gå
og ja, det var og, helt sygt. Det var Socialdemokratiet
var gået tilbage i 89 eller 90 kommuner og sådan
noget. Socialdemokratiet ville have en ny formand. Der var nogen der ville have en ny
altså,
formand.
Altså det mener bare det er ret kort tid siden, og vi skal jo altså politikere, de taler jo altid pænt om vælgerne, det er der jo en altså ret åbenlyst grund til. Det behøver vi jo ikke gøre i det her program. Altså det er jo også sindssygt.
Jeg får nogle sure folk i indpakken. Det er altid Thomas det går ud over, at du ikke taler ordentligt. Du taler ikke pænt nok altid.
Nej, men de er jo altså
men
de er
men jeg også kan godt bakke dig op så Thomas, fordi altså nogle gange er vælgerne jo
bindegale.
Jo, men bror, det er ikke altid vælgerne træffer super velovervejede beslutninger.
Nej.
Det er man simpelthen nødt til at sige, og når de er så flytbare som de er, så er der simpelthen også noget der tyder på, at det er sådan et hey, sæt lige ned og læse en avis, ven. Altså ja. I stedet for at køre den over sociale medier. Og det betyder noget for dansk politik, at vælgerne er så flytbare. Det betyder, ligesom det betyder noget, at Venstre har splittet sig op i flere partier. Det skaber parlamentarisk ustabilitet, og det er meget usexet og gammeldags at tale om. Men det er altså ikke kun politikernes skyld, at politik er noget rod lige for øjeblikket. Det er simpelthen også vælgernes skyld.
Altså det, I siger, det er, at de simpelthen skifter parti, som vinden blæser, uden måske altid lige at helt sætte sig ind i, hvad det er, der ligger bag.
Ja, det bliver meget øjebliksbilleder.
Okay. Ja, altså det er der grunden til, at vi har været 15 partier. Det er der, at der ikke længere er nogen partier, der på den måde sådan kan vide sig sikre på deres tilslutning. Partier i dag, de orienterer sig mod sådan nogle altså sådan nischer, altså folk i Jylland eller folk i hovedstaden eller sådan noget, som man simpelthen siger, det er her, vi har en rolle at spille. Tendens, hvor man som for eksempel som Socialdemokratiet, som altså uanset hvilken idiot man stillede op, så vil man være sikker på, at Socialdemokratiet vil få altså knap 30%. Det er jo forbi. Altså sådan er det jo ikke længere. Altså du kan se, altså partier, som en dag bliver målt til 1,5%, kan så dagen efter blive målt til hvad, over 7%. Det er jo bare tankevækkende.
Men tror du så, Thomas, at valget er rykket tættere på?
Ja, 100% sikkert.
Altså, inden sommerferien?
Altså, det vil jeg gøre.
Du vil, ja. Vi ved jo, den sidste meter hen til valgknappen er den hårdeste.
Ja, og der er, altså, det ved både Søs og jeg, der er altid gode grunde til at lade være.
Ja.
Altså, der er virkelig altid god grund til at lade være. Det er fedt at være i regering. Det er fedt at være i statsministeriet.
Og hvad nu, hvis i morgen bliver bedre?
Og du kan ikke vide det, og lige om lidt, og vi har et udspil, og vi har det ene, og vi har det andet. Og, altså, så der er altid en god grund til at lade være.
Hvad havde I selv gjort? Havde I gjort det nu?
Jeg vil vente. Og det, jeg vil simpelthen vente til efter sommerferien, men det er også fordi, jeg synes, der er et eller andet næsten poetisk, meget smukt over, at den her mærkelige regering, SVM-regeringen, hvis den kører hele perioden ud.
Jeg tror også, at hun vender til efter sommerferien.
Jamen, så tager jeg synspunkt om, hun udskriver valg. Okay. Det synes jeg, hun skulle gøre. Jeg tror, det vil være det rigtige. Det er klart, hun skal ikke udskrive det her i eftermiddag. Udskrive valg 1. april, så lad os sige det sådan.
Okay, godt. Okay, godt.
1. april lige frem.
For det til,
2. april.
2. april.
Ej, man kan ikke. Det er måske den eneste dag på året, man ikke kan udskrive valg.
Ja, 1. maj. Så tror
Nå ja, 1. maj vil også være dårligt. 1. april også dårligt. Mm. Godt. Men så er der jo lige nogle ting, der skal nås, inden det her valg kommer. Mette Frederiksen varslede det jo i sin nytårstale, hvor situationen var, som du siger, Thomas, helt anderledes. Der er kommet en fødevarecheck på plads, altså simpelthen et beløb, som over 2 millioner danskere får. En aftale, som de er blevet enige om med SF og Enhedslisten. Og så er der et udlændingeudspil. Altså, jeg tror, nu skal man jo altid indlægge lige et lille forbehold, men efterplanen bliver præsenteret fredag i denne her uge. Og vi ved jo allerede, sådan den vigtigste pointe, det er, at det skal være nemmere at smide kriminelle udlændinge ud af landet. Mette Frederiksen, hun sagde, at hvis man har begået noget kriminalitet, og man får en dom på mindst et år, så skal man kunne blive smidt ud. Og det kan man jo ikke i dag, eller det er i hvert fald svært, fordi der er menneskerettighedskonventionen. Nu forbereder vi os på et valg, Søs. Nu skal udlændingene på banen. Mm. Er det sådan, vi kan se det?
Ja, altså der er stadigvæk masser af gær i den dag, kan man sige. Og hvis vi kigger på Mette Frederiksen, og hvor er der kortest afstand mellem hende og nogle potentielle vælgere, så er det dem, hun har mistet til DF. De er simpelthen nemmere for hende at få tilbage, end dem, hun har mistet til SF-siden. Selvfølgelig vil hun kigge til begge sider, men hun er nødt til at tage dem, hvor den korteste afstand findes. Og for alle de blå partier er det jo i forvejen en kamp om, hvem af dem, der er bedst til den stramme udlændingepolitik.
Det er jo en dyre og farlig diskussion, fordi det er jo her, det handler om konventioner.
Mm.
Konventioner, som engang var noget, som vi ikke...
Det var heldigt.
Det var meget, meget heldigt. Nu er sagen jo en helt anden. Nu er der mange, der ikke er så vilde med de der konventioner, eller i hvert fald fortolkningen af dem.
Det er sjovt med, udlændingepolitik. Det er jo som, det havde lidt en pause på et tidspunkt, hvor det ikke var nær så hot, og nu kommer det så tilbage, som Søs siger. Altså først og fremmest, så er det jo sådan et underligt paradoks, at vi, når vi taler om Grønland og kongeriget, altså betoner vigtigheden af, at det er vigtigt, at vi har sådan altså international retsorden, og der gælder regler Europa mellem lande og sådan noget. Ja. Når vi taler om udlændinge, så er de der internationale regler, altså fuck dem. Altså nu skal vi bare have nogle udlændinge ud af klappen. Altså, så der er en eller anden sådan, altså et sjovt paradoks omkring, hvor selektiv man kan være omkring den slags ting, som gælder et sted, ikke gælder et andet.
Ja, altså fordi, at menneskerettighedskonventionen spænder ben for, at man kan smide de kriminelle udlændinge ud, Men samtidig så står regeringen jo på det synspunkt, at de bakker op om de internationale konventioner. Det er lidt svært.
Jamen, så har de jo sendt et brev. Ja, du glemmer brevet.
Jeg glemmer brevet. Kan du lige ridse brevsituationen op for mig?
Jamen, der er jo en hel række lande, der er gået sammen om at sende et brev til den europæiske menneskerettighedsdomstol og ligesom bede om, at de ruller lidt baglæns i deres fortolkning.
Ja.
Altså, det flytter jo ingenting i sig selv. Altså, det er jo bare at sende et brev til nogen og sige, gider du lige tænke dig om? Men der eksisterer den her tænkning omkring, at man synes, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har tiltusket sig, har udvidet loven ved i virkeligheden, altså gennem deres domme, og det vil man have dem til at rulle baglæns.
Ja, altså politikerne føler simpelthen ikke, at de kan føre politik herhjemme, fordi det er domstolene, der fortolker menneskerettighederne, som bestemmer, hvad
og der
skal
ske. Og det er der så enighed med flere andre europæiske lande om. Men det, der er ret vildt, det er, at der fra en regering, altså fra et regeringsbærende parti, Socialdemokratiet, så er kommet et udspil, som egentlig ligger op til, at det indkasserer vi så ligesom på forventet efterbevilling. Vi regner med, at de retter ind efter vores brev. Jeg gentager lige brev. Så vi præsenterer lige noget politik, hvor vi altså kører over for rødt. Det er reelt det, de lægger op til. Og der er der så andre partier, der siden er kommet til, der har sagt, lad os få speederen i bund, når vi kører over for rødt.
Og det er jo lige præcis det, som regeringen gerne vil. De siger, yes, vi har sat gang i en proces her med et brev. Mm. Det var jo Mette Frederiksen og Giorgia Meloni fra Italien, der ligesom var, der fandt på det. Der er en proces i gang. Vi har fået flere og flere lande med ombord, men vi skal lige huske, hvis man skal ændre hvordan den her menneskerettighedskonvention bliver fortolket, så skal alle lande altså være enige. Det er de overhovedet ikke nu. Og så siger den danske regering, nu vil vi gerne ændre loven, og vi gør det med det, der hedder en procesrisiko.
Det må man sige.
Altså, det må man sige. Altså, vi ved godt, at menneskerettighedsdomstolen ikke synes, det her det vil være godt. Jeg har taget en snak med udlændingeminister Rasmus Stoklund om det.
Jeg vil starte med at sige, at jeg er tilhænger af den europæiske menneskerettighedskonvention. Når jeg læser den europæiske menneskerettighedskonvention, så er der ikke noget den, jeg slår mig på. Jeg er til gengæld meget bekymret over, hvordan man har begyndt at bruge den de senere årtier.
Men du kan jo ikke være sikker på, at I ender med at ændre fortolkningen.
Det er jo derfor, at vi er åbne om, at vi løber en procesrisiko her, og den er vi så villige til at løbe, fordi vi mener, at der er behov for, at der sker noget. Det er ikke et acceptabelt sted, vi er lige nu, hvor at vi kan se, at folk, der har begået alvorlig kriminalitet, de alligevel får lov til at blive.
Men det er vel at undergrave, kan man sige, systemet omkring de internationale konventioner, hvis I er klar til at lave en lovgivning, der indeholder en procesrisiko, og som dermed betyder, at I er klar til at gå imod den praksis, som domstolene de bruger.
Det synes jeg ikke. Det er ikke lovgivning, de dømmer på baggrund af. Det er på baggrund af deres egne og deres forgængers fortolkninger igennem de senere årtier.
Det er altså Rasmus Stoklund, som jo er kendt for at være en hård hund i udlændingepolitikken. Det var også derfor, han blev udlændingeminister. Han skulle pudse Socialdemokratiets profil af her. Er det en lidt svær balancegang, det her med at skulle stå på mål for de internationale konventioner, men samtidig ikke være så vild med de konsekvenser, de i virkeligheden har for, hvordan man kan føre udlændingepolitik?
Ja, altså det er jo svært at overbevise folk om, man ikke kan lide is, hvis man sidder og spiser en stor skål. Og det er jo det, han er ude i her.
Men har han så ikke trods alt den fordel, at der er jo mange vælgere, som har svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan smide kriminelle udlændinge ud?
Jo, det har de jo haft i årevis. Altså, der er jo helt klart altså et stort vælgersegment i en dansk befolkning, som ikke kan få nok, når det gælder udlændingepolitik. Det er jo sådan set meget velkendt. Det, der er interessant her, det er jo, hvorvidt det her våbenkapløb, som Socialdemokratiet har kastet sig ud i med Dansk Folkeparti, om det troværdigt altså, kan løses. Kan Socialdemokratiet lykkes med at overbevise om visdommen i den her proces med et eller andet brev, og så lovgiver vi, og så regner vi med, at folk retter sig efter det og sådan noget der. Eller er Dansk Folkeparti bare mere troværdige på den her dagsorden? Altså, efter den diskussion, vi har haft i Danmark de sidste uger, jeg tror, at Dansk Folkeparti de glæder sig som små børn til juleaften til, at regeringen fremlægger det her udspil. Fordi så endelig kan vi komme til at diskutere om, hvorfor Dansk Folkeparti de er den ægte vare på udlændinge, og de andre de er nogle bureaukrater, som er ved at strække et eller andet sammen, ingen forstår et klap af. Mm.
Men er det ikke rigtigt nok set, synes, at Socialdemokratiet har brug for at lægge noget konkret politik frem, så de kan stå i en valgkamp og sige, ja, vi har gjort en masse, og samtidig så er vi også i gang med noget i forbindelse med Europarådet og fortolkning af konventionerne?
Jo, altså, men der savner jeg faktisk lidt noget kreativitet. Nu, jeg sad jo selv i Venstre i nullerne, hvor der havde vi også den her diskussion, og vi jo måtte konkludere, at det var lige meget, om Venstre bankede helt op af hegnet til højre i udlændingepolitikken, så ville vi jo aldrig kunne vinde den, fordi så ville Dansk Folkeparti bare hoppe over hegnet.
Mm.
Og der er ligesom nogle grænser for, hvad man kan, så du kan løse den med kreativitet, altså så kan du komme med en løsning, som de ikke selv har tænkt på. Du kan skrue på nogle andre knapper, og her synes jeg lidt, de er i gang med at spise folk af med nogle luftfrikadeller. Altså der er simpelthen ikke noget indhold i det. Det er bedre at finde på noget helt andet på et helt andet område, som også har en udlændingepolitisk kant, men hvor der er reelt indhold i det. Det her, det er simpelthen noget snak.
Og så synes jeg, at forslaget, altså den regering, jeg selv arbejder for, blev beskyldt for ligesom, altså, at føre nødvendighedens politik. Altså det her, det er jo tilfældighedens politik. Ja. Altså vi er jo ligesom i gang med at indrette lovgivningen efter, at vi tror, at en flok dommere, de ligesom vil tænke sig bedre om at trække snitterne til sig, og så dømme efter, hvad vi godt kunne tænke os i Danmark sammen med nogle andre lande. Altså det er jo ikke en måde at indrette et retssamfund på.
Jamen, det er bare ikke ordentligt. Altså, jeg synes godt, man kan trække den så langt, fordi det er jo super uordentligt, at man sidder fra et regeringsparti og foreslår noget, som man ved er i strid med loven.
Det der jo så kommer til at ske, det er, at hvis man laver en lovgivning med en procesrisiko, altså bare helt lavpraktisk.
Det er jo virkelig venligt at kalde det en proces.
Ja,
altså en ekstremt venlig udlægning
af
det.
Ja, det faktisk jo handler om, det er, at regeringen siger, vi ved godt, at vi ikke kan lave den her lovgivning, hvis man ser på menneskerettigheden og hvordan den bliver, menneskerettighedskonventionen, hvordan den bliver fortolket. Men nu laver vi dansk lovgivning alligevel, og så kan det jo være sådan, at dem, der bliver dømt, de kan tage, så kan sagen komme til Strasbourg, så kan den komme for en dommer der, så kan man se, hvad der sker. Men det er jo noget, der vil tage
10-15 år.
Ja. Jeg synes faktisk også, altså du skal ikke gå til valg på det der, Pia, fordi det der, altså det er simpelthen for svært at kommunikere.
Ja, men det var også lidt dårligt forklaret.
Altså du ved,
men pointen så håber jeg kom frem.
Jo, det, men måske viser det som Søs også var inde på, at man den analyse man foretog i Venstre for mange år siden, altså der er nogen konkurrencer du ikke kan vinde.
Mm.
Altså der er simpelthen nogen kamp du ikke skal spille færdig.
Mm.
Altså og jeg tror grundlæggende at det er altså, jeg mener, at det er sådan strategisk forkert, at Socialdemokratiet ligesom tror, at man kan konkurrere med Dansk Folkeparti om udlændingepolitik. Altså, det svarer til, at man siger, at vi har tænkt os, at vi vil være mere sådan velfærdsvenlige end Enhedslisten. At vi kommer til at kunne bruge flere penge på velfærd end Enhedslisten.
Mm.
Altså, der er nogle steder, hvor du siger, prøv at høre, der skal vi ikke hen. Altså, og det,
man skal minimere tab i den retning. Altså, man skal sikre, at man ikke taber mere end højst nødvendigt, men at tro, man kan vinde den, det kommer man aldrig til.
Så er der Venstre. Altså, de tog jo faktisk en lille smule røven på regeringsmakkerne her i efteråret, eller det var faktisk i december, da de pludselig sagde, at de faktisk var klar til at træde ud af en anden konvention, nemlig statsborgerretskonventionen, hvis ikke det lykkedes at få ændret den. Altså, der tordnede Truslund Poulsen lige frem med 200 km i timen og overhalede Socialdemokratiet her, bortset fra den konvention, så ikke jo rigtig får sendt nogen ud af landet.
Nej, det siger også
mennesker, noget, det handler om.
Ja, det siger også noget om, hvad udlændingepolitik også er. Det er signaler, og det er markører, og det er, altså, vi er nogle gange lidt langt fra virkeligheden, men det kan være ligegyldigt. Sådan er politik også en gang imellem.
Mm.
Altså, det var jo sådan, altså det var jo Troels Lund Poulsens sådan korte karriere som Jesus, hvor han som kunne gå på vandet, at det her forslag det kom, og det var jo, altså jeg synes jo, at den gang, at det var jo super smart, altså du ved, det på en eller anden måde det gav ligesom Venstre en forlomme, og det, hvad kan man sige, det gjorde også det her, som Socialdemokratiet havde gang i med det her famøse brev, det gjorde det også lidt mindre og altså bureaukratisk og teknokratisk og sådan noget. Det gav ligesom...
Lød af mere, end det var.
Ja, ja, det gav ligesom Venstre en overhånd i det der, og det der med ligesom at pisse på sin regering, altså, det kunne også et eller andet, fordi det iscenesatte Troels Lund Poulsen som sådan en mulig statsministerkandidat, der ligesom trådte ud af skyggen der. Så det
også havde, fordi det var det samme, som de andre blå partier gerne ville have.
Det havde alle ingredienser. Det havde alle ingredienser, og så skidt med, at det ikke altså galt nogen og sådan noget der. Det, altså, du ved, hvor der handles, der spildes. Altså, så på den måde, der synes jeg, det var et ret smart træk.
Kan det ribe op i noget hos Venstre? Er der venstrefolk, der synes, hvis nu vi lige tilbage til fortolkning af menneskerettighedskonventionen og udvisningsreform og sådan noget, er der nogen i Venstre, som kan sidde og tænke, puha?
Ja, altså, der er stadigvæk de der stemmer i Venstre, som går meget op i retspolitik, men de har ikke sagt ret meget i meget lang tid. Så det er sådan et lille mindretal, man i virkeligheden godt kan få til at gå væk.
Det er jo blandt andet Jan E. Jørgensen, der er blevet politisk ordfører jo.
Ja, Men fordi Troels vælger lige præcis
statsborgerretskonventionen.
Præcis, det er svært at sige. Tak. Det er den, man bedst kan leve med, at der bliver øvet vold på, fordi det simpelthen reelt handler om meget få mennesker, men du kan ikke gå ret meget længere end det. Mm. Så er man simpelthen ude over det, som vi også for bare få år siden betragtede som et krav for, at man overhovedet kunne falde i kategorien regeringsduelig. Det er også ret vildt, hvordan regeringsduelighedsbegrebet har rykket sig i løbet af de sidste 10 år.
Det er blevet udvidet. Men kan de venstrefolk, som godt kan lide retsstatens principper og international lovorden og sådan noget, kan de godt leve med, at man så laver den her procesrisiko?
Det gør de nu, fordi vi er tæt på et valg.
Okay, så ved man godt, så er det ind i gildet.
Om det er jo en truet race, altså de der, sådan, altså de der ryggrader i forskellige partier. Altså, prøv at høre, altså, lige nu der er vi i gang med at skrive sådan tilfældige checks ud til 2 millioner danskere.
men Thomas har en pointe med, at det er jo også fordi de store gamle partier er så presset, som de er. Altså jeg påstår jo endda, at Venstre er gået i stykker, men Socialdemokratiet er presset. De der baglande, de her dybe åre af noget ordentlighed, der har klaret sådan checks and balances. Og, altså jeg kan huske i gamle dage, da vi begyndte at lave antiterrorlovgivning efter 9/11 i 2001, der var Birthe Rønn Hornbæk, hun sad bare over enhver paragraf som en hø og vogtede det.
Ja.
De typer findes ikke rigtig længere.
Og der er et eller andet med, at altså, hvis man for nogle år siden har sagt, at nu skulle Socialdemokratiet egentlig være åben for, at vi kan differentiere momsen, altså, så havde man jo stået til eksklusion. Ja. Altså det at sige sådan, okay, altså, du er ved at gamble med en af statens største indtægtskilder i et eller andet fuldstændig altså, tilfældigt projekt, hvor forskellige kategorier skal undtages fra moms. Altså du ved, altså, og det, den mener, den mekanisme, den er der ikke i nogen partier i dag. Mm-hmm. Altså, alle kan gøre, hvad de vil.
Der landede jo, som I har været inde på, den her fødevarecheck. Mm. Thomas, du giver lige et point for at kalde det en fødevarecheck.
Jamen det synes jeg på en eller anden måde, det er jo at købe præmissen fra aftalepartierne omkring det her, fordi at altså kriteriet for at få den her check, det er punkt 1, at man er i live, og punkt 2, at man befinder sig i et af de her aftalepartiers vælgersegmenter. Altså du kan jo gå på casino for de her penge. Altså jeg mener andre ydelser, der er der på en eller anden måde form for kriterier omkring det her. Altså får man børnefamilieydelse, så skal man have børn, for eksempel. Mm. Det er jo et godt princip.
Ældre du behøver, skal du være gammel.
For eksempel.
Du behøver ikke gå ned og handle for dem.
Nej, mildest talt. Altså og det er jo derfor, at det her har et strejf af komikken skær over sig.
Mm. Altså, det er jo 2 millioner, over 2 millioner danskere, som står til at få en check, som jo kommer ganske belejligt, fordi at de har smørret systemet. Og
altså, kommer den vel teknisk set ikke som check? Fordi der er ingen af os, der ved, hvordan man casher en check længere. Må det ikke bare, det er en nem idé?
Det kommer bare på MobilePay.
Ja. Men altså, det kommer jo ikke som check, så alene det, at vi kalder det en check, det er jo lidt sjovt.
Jamen, det er da fuldstændig. Jeg synes, jeg tager det med til redaktionens efterkritik, fordi normalt så må man jo ikke sådan afsmitte politikernes sprog. Det er jo en form for dødssynd.
Præcis.
Men det kan man vel faktisk godt sige, vi har gjort.
Det gør vi på begge dele af ordet. Altså både fødevare og check.
Ja. Altså, der kommer lige MobilePay 5.000 fra Mette Frederiksen ind ad døren.
Og det er jo sådan lidt trumpsk. Altså, det er jo noget af det, Trump faktisk har vundet på. Det er at sende en check direkte til borgerne.
Ja, men det er jo det. Det virker jo.
Ja, altså, det gør det.
Vi så, Jyllandsposten havde lavet en vidunderlig artikel, hvor de havde nemlig set på, hvad varmechecken betød for valget i 22.
Som heller ikke var en check.
Som heller ikke var en check. Men som jo gjorde, at der blev flyttet stemmer.
Mm-hmm.
Og forskere havde også været inde og se på, at folk, der fik checken, var mere tilbøjelige til at stemme på Socialdemokratiet.
Mm-hmm.
Og det er jo derfor, at det største udfordring, man står med nu, det er jo, om den her check, lad os blive det, skal sendes ud sammen med, altså et, valgkortet.
Vi kan kalde det pengebeløb.
Skal sendes ud sammen med valgkortet, eller næste nummer af Socialdemokraten. Altså, det er jo bare så vildt, det her. Altså, det er jo bare så vildt.
Det er meget, meget grimme tanke, at den kommer sammen med valgkortet.
Jamen, det er bare så vildt, det her, synes jeg. Altså, det vi er i gang med. Men jeg betvivler egentlig ikke, at...
Hvorfor så ikke lige halvere beløbet, og så bare sende til alle?
Jamen, det er fordi, at det som den
you
her...
get a car, you get a car.
Men det er fordi, det som det her, det kan, det er jo ikke, og det er egentlig også derfor, jeg tror, at man kunne gøre klogt i at tage et valg, inden den ligesom kommer ud til den enkelte modtager. Det
så gå ned til at stemme på dem for at få den.
Ja, det ville være stærkt.
Du er tilbage til 1. april.
Nej, men det som den her politiske gimmick kan, det er jo ikke, at din enkelte modtager siger, okay, nu får jeg revolutioneret min økonomi. Det er jo, at man siger, at der er nogen, der tænker på mig. Der er nogen, der ligesom Socialdemokratiet eller Venstre eller Moderaterne, så de har tænkt lige på mig.
De har set mig.
Ja. Og det er jo, altså, der er jo ikke, hvis man kigger på modtagerne og de her, hvad skal man sige, befolkningsgrupper og sådan noget, der er jo ikke, altså, der er jo mange af dem her, for hvem det har ikke nogen som helst betydning. Men der er et signal i at sige, at okay, men her fik jeg så et eller andet ud af anstrengelserne. Så fordi at når den her betaling, bestikkelse, overførsel, hvad vi skal kalde det, den ligesom kommer ud til vælgerne, så vil det jo vælte rundt med indslag med alle mulige mennesker, som I og andre medier vil finde frem til at sige, de har slet ikke brug for den, eller de har slet ikke troet, de skulle have den, eller de kommer til at købe aktier eller kryptovaluta for det, eller hvad de nu altså, ved, gør for det. Altså noget, de kunne aldrig drømme om at købe fødevarer for det beløb. Og det er jo dårligt. Ja. Altså, men det kan lige nu, det er jo, at der er nogle vælgere, der tænker, okay, der er et eller andet på vej til mig.
Mm. Så er det bare ned på casino.
Men vi er nødt til at ligesom at vende tilbage til, det virker.
Det virker. Søs, tusind tak, fordi du varmede så godt op i Jakob Bruuns stol. Altså, det var en kæmpe fornøjelse.
Tak. Det har været sjovt at være her. Nu skal I jo give ham noget gas, når han kommer tilbage.
Ja, det skal vi. Nu ved vi i hvert fald, at han var klar til at arbejde gratis.
Ja.
Måske får han en fødevarecheck.
Det bliver under protest, han modtager det.